Нун оғлы Ешуа, 11-ші бөлік. Исраилелерінің тін яғы әскәріні женуі. Хасор патшасы Яуин, шушы хәлләрін ешітіп, Мадон патшасы Йовафқа, Шимрон һәм Ақшаф патшаларына тін яқтағы таулы тәбәклерінің, Киннерет көленнән күн яқтағы Урдун өзәнінің, күн батыштағы тау итәкләрінің һәм Дұр қалқулығының патшаларына, күн шығыш вә күн батыштағы қанғанелергә, аморилергә, хиттилергә, таулы жерләрдәге яуисилергә, Фәризиләргә һәм Миспа төбәгендәге Һәрмун тау тирәсендә көн күрүче хиввиләргә үзенең шапкыннарын юллады. Алар диңгез буендагы ҡым бөртегедәй исәпсез сансыз ғәскәриләре, бихисап күп атлары һәм суғыш арбалары белән яуға ҡуҙғалдылар. Әлеге патшалар үзләренең көчләрен берләштерделәр һәм Исраил белән алышырға ниәтләп Миром суы буйына килеп туҡталдылар. Ләкин Раббы Йошуаға: «Ҡурыҡма алардан. Иртәгә шушы вакытта алар бөтенесе Исраил угыллары каршында үле килеш ятар. Син атларының сыңыр тамырларын кисәрсең, ә арбаларын утка салырсың», диде. Йошуа үзенең бөтен гаскәре белән гел көтмәгәндә Миром суы буенда дошманнары каршысына килеп чыгып, аларга һөҗүм итте һәм Рабба аларны Исраилләр кулына тапшырды. Исраил угыллары дошманны Бөек Сидунга, Мисрифот майымга һәм көнчыгышта Миспа үзәненә җиткәнче зәрлекләп барып, аларны тармар иттеләр. Соңгы кешесенә кадәр кырып бетерделәр. Йошуалар белән Раббы кушканча эш кылды. Атларының сыңыр тамырларын кисте, сугыш арбаларын яндырды. Кайтар юлга борылгач, Йошуа якын тирәдәге патшалыклар арасында иң кыдрәтле саналган Хатсор шәһәрен яулап алды. Патшасының жанын кыйды. Биредә яшәүчеләрнең барысын кылычтан уздырып, бер жан иясендә калдырмыйча кырып бетергәннән соң, Йошуа Хатсорга ут салды. Әлеге патшаларның шәһәрләрен яулап алып, Йошуа аларның үзләрен кылычтан уздырды. Раббы колы Муса кушканча, аларны тулысынча кырып бетерде. Йошуа ут салган Хатсор каласын санамаганда, калку урында төзелгән шәһәрләрнең берсен дә Исраилләр яндырмады. Әлеге шәһәрләрдә кулга төшергән мал-мөлкәтне һәм терлекне Исраилләр үзләренә алдылар. Анда яшәүчеләрне исә соңгы кешесенә кадәр юк иттеләр. Раббы үзенең колы Мусага ничек кушкан булса, үз нәүбәтендә Муса да Йошуага ничек өйрәтеп калдырса, Йошуа шуларны гамәлгә ашырды. Раббы Мусага кушканның берсен дә үтәмичә калдырмады. Йошуа яулап алган җирләр. Шул рәвешле Йошуа әлеге бөтен җирне, таулы калкулыклы урыннарны, Нәгеп шүлен, тулысын чагышын төбәген, тау итәге Шифиланы, Урдун үзәнен, Исраил тауларын һәм аларның итәкләрен, Сәғир төбәге янындагы Халак тауыннан башлап, Ливан үзәнендәге Хәрмун тау итәгендә урнашкан Багал Гәткә кадәр бар җирне яулап алды. Ул әлеге җирләрнең патшаларын әсир итеп, аларның җаннарын кыйды. Әлеге патшалар белән сугыш озак барды. Гибгонда яшәүче хиввиләрдән башка бер генә шәһәрдә Исраил угыллары белән килешү төзүмәде. Исраилләр һәр каланы сугышып алдылар. Раббы Мусага кушканча, Исраилләр белән көрәштә әлеге халыклар аяусыз рәвештә тәмам кырылып бетсеннәр өчен бу халыкларны Исраилләргә каршы сугышырга Раббы үзе котыртты. Шул чорда Йошуа сугыш сәфәренә чыгып, таулы калкулыклы төбәкләрдә, Хибрунда, Дибирдә, Анафта, шулай ук Яһүдә һәм Исраилнең барлык таулы җирләрендә көн күрүче анакимнарны тармар итте. Йошуа аларны шәһәрләре белән бергә тәмам юкка чыгарды. Исраилләр яшәгән җирләрдә анакимнар тулысынча кырылып беттеләр. Алар бары тик Газада, Гәттә һәм Аждотта гына калдылар. Шулай итеп, Раббы Мусага әйткәнчә, Йошуа әлеге җирләрнең бөтенесен яулап алып, Исраилнең барлык тармакларына биләмәгә бүлеп бирде. Җир ниһаять сугышлардан тынып калды.